Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, VOA Express hewani, saa 3:30 Washington DC, sawa na saa 10:30 Afrika Mashariki, saa 9:30 Afrika ya Kati. Tayari tumeshajiandaa kuletea mengi kabisa kusafiri nao msikilizaji wetu hapa studio. Jina langu mimi ni Patrick Nduimana.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Kwa moyo mkunjufu kabisa tunakualika na vidondoo tu ya yale ambayo tumekuandalia leo katika matangazo yetu ya VOA Express. Unajua kwamba wanawake wafanyabiashara kule nchini Tanzania wameahidiwa mambo mazuri kulikweli na rais wa taifa hilo Samia Suluhu Hassan, Patrick Nduimana. Lakini
ni kongamano ambalo linafanyika kule, lakini wanaweka msisitizo sana kuwawezesha wanawake na vijana, sababu wanasema ndio injini au kinua uchumi au biashara katika Afrika.
Naam, vile vile tutaangalia soka la wanawake, ambapo mashindano ama michuano ya COSAFA ya mataifa ya kusini mwa Afrika na timu chache waalikwa imekamilika hapo jana na kutoa mwangaza mwingine kabisa wa juu ya mwelekeo wa soka la wanawake kwa Afrika. Tutaangalia swali hili.
Na kama kawaida barazani tutakuwa na mada yetu ya leo. Tumeuliza, je, maoni yako kuhusu kuolewa au kuoa mtu aliyekuzidi sana umri? Wamejimwaga kweli kweli, tutafuta maoni ya wasikilizaji wetu.
Namba basi tuanze moja kwa moja matangazo yetu ya VOA Express, na tunaanzia nchini
Tanzania. Tunaanzia huko Tanzania, Dar es Salaam, ambapo rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amezitaka nchi za Afrika kuwekeza kwenye rasilimali watu, hasa wanawake na vijana, ili kunufaika na rasilimali zinazopatikana katika bara la Afrika. Amesema Afrika ikifanikiwa kuwa na watu wenye uwezo mkubwa, uchumi utakuwa na Afrika itakuwa na mchango mkubwa katika soko la dunia. Basi tusikilize alichozungumza tu akisisitiza kuhusu umuhimu wa kuwawezesha wanawake na vijana.
Kauli mbiu ya mkutano huu inasema wanawake na vijana ni injini ya biashara chini ya mkataba wa eneo huru la biashara la Afrika. Nawashukuru sana waliopendekeza kauli mbiu hii, kwani ni muhimu na mwafaka sana kwa wanawake na vijana wa Afrika. Kauli mbiu hii inafafanua kwa ufasaha kabisa jukumu kuu la wanawake kwenye uchumi wa Afrika kwa ujumla.
Naam, kwa vile wanawake na vijana ndio wanaangaziwa zaidi katika kongamano hili, akisema lazima wawezeshwe sababu ndio wanaweza kuendeleza biashara na uchumi Afrika. Kwenye line ya simu tunaye mjasiriamali kutoka huko Tanzania, anaitwa Bi Fatma Madhuruwi. Bi Fatma, nafikiri umemsikia rais Madhuruwi. Unamsikia alivyozungumza Rais Samia. Sijui unakubaliana naye?
Naam, nakubaliana naye kwa sababu kwa sababu mwamko mkubwa sana, wanawake wanajitahidi sana kujitoa katika shughuli mbalimbali. Wanajitoa katika biashara kubwa, biashara ndogo, kulingana na uwezo wao wa kifedha. Wakiwezeshwa zaidi, basi tunajitahidi kwa hilo tutaweza.
Katika vitendo mnawezeshwa kabisa nyie kama vile wafanyabiashara wanawake hapo Tanzania?
Kwenye vitendo tunawezeshwa vizuri tu, na tunamshukuru rais wetu kwamba anatupa kipaumbele sana. Kama tulivyoona katika maonyesho hayo, kina mama wengi sana walijitokeza na kukuza masoko yetu. Kwa mfano kama hivyo, wajasiriamali wengi wako katika madini, ambao biashara hizi zamani zilikuwa zimeshika sana na wanaume. Kwa hiyo wanawake pia wanawasiliwezesha kama hivyo wanaweza.
Kuna changamoto zozote ambazo unafikiri serikali ya Rais Samia lazima zipatie ufumbuzi katika kuendeleza biashara zenu huko?
Changamoto kubwa ni mfumko wa bei. Bidhaa nyingi sana, hasa kwa mfano kama wenye biashara ndogo ndogo, inaanzia kama kwenye wamemalishe, wanalalamika sana kwenye mfumko wa bei. Kwa mfano mafuta ya kula yakipanda bei, basi wengi sana wanashinda. Unakuta mtu anasema ngoja kwanza nisubiri bei labda ipoe, ishuke, yani ndio aendeleze biashara yake. Sio, unakuta pale katika familia labda pengine yeye ndio kichwa, inakuwa ni mkwamo kwake. Kwa hiyo mfumko wa bei tunaomba sana serikali idhibiti.
Na una wito wote wa kutoa kwa wafanyabiashara wanawake kama vile wewe mjasiriamali?
Wito wangu ni kwamba tukikata tamaa, huwa wanawake wengi sana hasa kwa nchi za Afrika tunakatishwa tamaa sana, yani utakuta mtu labda akijitoa katika biashara, labda wengine wanamdhania kwamba anaingia katika biashara kichafu, yani kuwezeshwa kwake kunakuwa yani ni kwa rushwa labda ya ngono, yani inaekezwa katika mambo mengi ambayo sio mazuri kama la kweli. Lakini tusiape sana kipaumbele mambo haya, tujitoe sana sisi wenyewe, tujiamini yani tunaweza.
Basi ni kushukuru sana Bi Fatma kwa mchango wako.
Aya, shukrani sana.
Basi dogo. Mapumziko kidogo na kibao hiki, alafu baadaye tutakuja na mada nyingine.
Like a cuckoo, oh, tonight. It's like a soup, I'm going to die. When you with me, you is it, you made a man. My corazon, my baby banana. When you hold it, pity, the money is in that no little joma. Misty and Billy, I saw a canero get to go,
haya basi, msikilizaji, ndio mambo yanavyokwenda ndani ya matangazo ya VOA Express. J Melody akiwa na Mario wanakuambia sugar. Sugar neno hili lina maana nyingi sana, japokuwa kwa Kiingereza, kwa Kiswahili cha haraka haraka ni sukari, lakini sasa inategemea ule muktadha mzima.
Ndio.
Uko vipi katika sentensi yenyewe inapozungumzwa neno sugar?
Lakini hapo naweza nikagesi tu anachotaka kuzungumzia hapo.
Mm-hmm.
Sugar. Na masuala ya mapenzi hapo.
Mambo ya mapenzi, sio?
My sugar, my honey. Kila kitu ambacho kina sukari sukari sweet sweet.
Ehe. Lakini mapenzi wakati mwingine yanakuwa machungu kuliko subiri.
Haya basi, Ligongo, tunakwenda kwenye masuala gani sasa?
Naam, tusonge mbele. Patrick Ndwimana, kama unakumbuka, kulikuwa kuna mashindano yale ya Kosafa yalikuwa yanafanyika kule kusini mwa Afrika, yakikutanisha mataifa ya kusini mwa Afrika, ambapo timu za Tanzania na Uganda zilikuwa timu alikwa. Manake hapa tukiingia kwenye siasa sasa, itabidi tuwe mchanganuo huo mgumu kulikweli. Manake Tanzania iko kwenye jumuiya ya SADC, vile vile iko jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini michuano hii inashirikisha timu za taifa za kusini mwa Afrika za wanawake. Sasa simemalizika hapo na Zambia kuibuka kidedea kwa kuitwanga Afrika Kusini kwa jumla ya goli mbili kwa moja. Hali kadhalika Zambia vile vile iliitwanga Tanzania, bingwa mtetezi wa michuano iliyopita, katika kipute kile cha nusu finali, na Tanzania imefanikiwa kushika nafasi ya tatu. Kwa hiyo nambari moja ni Zambia, nambari mbili Afrika Kusini, nambari tatu ni Tanzania. Sasa michuano hii imemalizika na mwangaza mkubwa ambao unaelezwa ni juu ya mwelekeo wa soka la wanawake. Je, hali ikoje? Sasa nimezungumza hapa na mwanahabari kutoka Azam Media. Huyu si mwingine ni Timzo Kalugira, na nikataka kufahamu kile ambacho anachokiona. Mwelekeo uko vipi wa soka kwa kulinganisha Kosafa na Afrika ya Mashariki, yani Sekafa, michuano ambayo imemalizika vile vile kama wiki mbili zilizopita.
Kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, kwa maana ya Sekafa, soka letu limepiga hatua sana, hasa kwa baadhi ya nchi ambazo zamani tulikuwa tunasema watu wanaweza kumaliza ni soka, lakini ukasikia mtu kala goli hata 14, lakini yuko ni timu kama Djibouti, Somalia, watu kama South Sudan, utaona kwamba ni watu ambao walikuwa ni kama daraja. Lakini kadri siku zinavyozukua, nasema kwanza kabisa ukanda wetu wa Sekafa, watu wa Sudani ya Kusini wameimprove zaidi. Ni jana imemalizika finali ya michuano ya Kosafa. Mwaka jana tukitoa ubingwa wa Kosafa, lakini tuliemtoa katika hatua ya finali kwa maana ya Zambia. Ndio wewe unaona na yeye amejiuliza kwamba ni wapasa haitabidi zaidi.
Naam, sasa Timzo, vile vile hebu tupashe kile ambacho unachokiona ukilinganisha timu za wanawake na timu za wanaume. Manake ukiangalia kwa haraka haraka unaona timu za wanawake zinafanya vizuri zaidi katika michuano mbalimbali, hizo timu za ukanda wa Afrika Mashariki ukilinganisha na wanaume. Je, nini ambacho kipo unachoweza kulinganisha hivi sasa? Mshawasha ama ule hali ya watu kutaka kujua soka la wanawake, je, imekuwa?
Soka la wanaume kwa hivi sasa imekuwa ni kama tia maji ukilinganisha na timu za wanawake. Na niseme kwamba imefika wakati hivi kwa hivi sasa mataifa yetu haya kuwekeza sana kwenye soka la wanawake, kwa sababu kila siku wanazidi kupiga hatua ukilinganisha na upande wa wanaume. Kama kila ambacho wanaume wanakipata, asilimia zile zote ambazo wanazipata kwa ajili ya maandalizi ya timu za taifa ama kwenye vilabu, kwa upande wa wanawake kama hata nusu yake wanaweza kuiwekeza kwenye soka la wanawake, kwa vivyo vile waleva ni timu za taifa ama ni virabu, naamini kwamba kwenye soka la wanawake litaweza kuleta manufaa makubwa sana katika haya mataifa ambayo umeauliza, kwa maana hizi kanda kuliko upande wa wanaume. Hapo nyuma mpaka hivi sasa unaona watu wanakuuliza hii mechi mtaonyesha labda ni mechi za virabu kwa wanawake au ni timu za taifa. Unaona watu wana shauku ya kutaka kuangalia hizi mechi, tofauti na zamani ilivyokuwa. Hata mtu ukimwambia hajui kitu chochote kuna kama kuna maendeleo ya kuna timu hata za wanawake zinacheza.
Naam, basi huyo ni Timzo Kalugira kutoka Azam Media, Azam FM, Azam TV 123 na kuendelea akieleza namna soka la wanawake linavyozidi kusonga mbele katika ukanda wa Afrika Mashariki, lakini vile vile pia kusini mwa Afrika. Michuano hiyo ya COSAFA na SEKAFA ambayo imemalizika siku si nyingi ambazo zimepita. Unasikiliza VOA Express na hivi sasa moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Mfalme wa Uingereza Charles ameongea na wabunge wote wa Uingereza leo hii kwa mara ya kwanza kama kiongozi wa ufalme. Alitoa hotuba yake katika ukumbi wa Westminster ulipo jijini London mbele ya umma watu 1000 ikijumuisha wabunge na wageni wao, baada ya wabunge kutoa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha mama yake aliyekuwa malkia wa Uingereza Elizabeth wa pili. Mfalme Charles na mkewe Camilla, malkia wa consort, wanasafiri kwenda Edinburgh leo ili ambapo mfalme atajiunga na ndugu zake kuendelea na shughuli nyingine za mazishi, ambapo jeneza lenye mwili wa mama yake litapelekwa kwenye kasri ya Holyrood House, makazi maalum ya ufalme wa Uingereza.
Rais wa China Xi Jinping ataondoka China kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya miaka miwili kwa safari ya Asia ya Kati, ambako atakutana na rais wa Russia Vladimir Putin, ikiwa ni mwezi mmoja kabla ya kusimika nafasi yake kama kiongozi wa China mwenye nguvu zaidi toka enzi za Mao Zedong. Ziara hiyo ya kwanza toka kuanza kwa janga la COVID-19 inaonyesha kuwa na imani kwa nafasi yake ambayo inaelekea muhula wa tatu madarakani na jukumu lake kama kiongozi wa dunia, ambapo kwa sasa kuna msuguano mkubwa kwa mataifa yenye nguvu duniani.
Pakistan inakabiliwa na upungufu wa chakula baada ya kutokea mafuriko mabaya yaliyoiacha nchi hiyo ikiharibiwa na mfumo wa umwagiliaji wa kilimo. Waziri mkuu amemwambia rais wa Uturuki kwa njia ya simu, wakati serikali ikiongeza juhudi leo hii kusambaza chakula, mahema na vitu vingine. Shahab Sharif alizungumza na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan nyakati za usiku kwa ajili ya kuishukuru Uturuki kwa kupeleka chakula, mahema na dawa kwa ndege. Kwa ndege 12 za kijeshi, treni 4 na malori ya chama cha mwezi mwekundu cha Uturuki.
Iran Jumatatu imeelezea utayari wa kutoa ushirikiano na uangalizi wa nyuklia wa Umoja wa Mataifa IAEA, ikisema licha ya taifa hilo kuwa na majukumu lakini pia ina haki zake. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Nasser Kanani amewaambia wanahabari kwamba Iran inatarajia hatua za msingi kutoka shirika la kimataifa la nguvu ya atomic na bodi yake ya utawala. Shirika hilo linaanza mikutano yake Jumatatu katika masuala mapana ya nyuklia ya kidunia, ikijumuisha wasiwasi kuhusu programu ya Iran. IAEA imeishindikiza Iran kutoa taarifa za ukweli kuhusu uwepo wa chembechembe za uranium zilizotengenezwa.
Say she want the banana, eh. If they make a boo banana, Shari wanna go Bahama. One day, if they make a loon balance, eh. Time for me, come farmer. If you be up, I be the farmer.
negative, my dear, don't bother. I be the pipe, I be the plumber. Don't worry, I be your controller. Come with your girlfriend, need your my wings. Oh my dollars, come chop up money, come ballas. Drive like a day young banana. Get the money, be to you, be cool banana. Banana, she want the banana. He didn't make a good banana. She didn't wanna go Bahama. One day, he didn't make a new balance. Put down for me, come Bahama. If you be up, I be the Bahama. Child, I do the young man. Get the money, be to you, be cool banana.
Unaendelea kusafiri na matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama ulivyosikia kiashiria hicho, ni kwamba sasa tunaingia kwenye ile mada ya barazani. Na barazani leo tuliuliza, je, nini maoni yako kuhusu kuolewa au kuoa mtu aliyekuzidi sana kwa umri? Mjadala huu kabisa niliangalia pale kwenye Facebook. Watu wametoa maoni kabisa mseto, kitabu cha maoni pale.
Wametiririka kweli.
Wametiririka kabisa. Na kwenye line ya simu tayari tunaye msikilizaji. Msikilizaji, karibu katika mada yetu ya barazani, jitambulishe na utupe maoni yako basi kuhusu mada yetu ya leo. Halo.
Naam, msikilizaji, tunaona bado anajipanga panga ama simu ameiweka pembeni kidogo. Basi wakati tunaendelea kuwasiliana naye kumwambia, bwana amka bwana, tunakuhitaji bwana. Ngoja tusome ujumbe ambao umetufikia hapa kutokana na hili swali ambalo tumeuliza la barazani. Balume Gershomu Mwene Bantu anasema kuwa mwanamke aliyekushinda umri ni kama kununua gazeti jioni, litakuwa limeisha somwa na wengi.
Kabla ya kuendelea na maoni ya Facebook, au sijiturudi kwa msikilizaji tena. Halo?
Halo.
Basi tunakuomba ujitambulishe na utoe mchango wako kwa haraka haraka.
Mimi naitwa Saipopo.
Saipopo.
Mimi bwana mchango wangu. Mimi naishi bwana, vijana wengi sasa hivi wamekuwa limbukeni sana.
Limbukeni?
Lembukeni wa mapenzi, kwa sababu vijana wengi sasa hivi wanaona dili kubwa ni kuoa mwanamke aliyomzidi umri, na ukimuuliza anakuambia yeye kikubwa anapenda kulelewa.
Kulelewa kama mtoto.
Kama mtoto, yani yeye anakuambia mimi napenda mwanamke aliyonizidi umri anilelee kama mtoto. Yani mimi naona kwa kikubwa sana ni uvivu wa maisha.
Unaviona wewe ni uvivu wa maisha?
Uvivu wa maisha, kwa sababu kijana wenzangu kama mimi hapa na umri wa miaka 27, siwezi kutafuta mwanamke mwenye umri wa miaka 35 40.
Haya basi. Sawa. Sawa, sawa ndugu. Tunashukuru kwa maoni yako na msikia jamaa.
Asante.
Yeye sio hata tofauti ya umri mkubwa. Yeye anasema tofauti ya miaka 5, 6, 7 tayari ana kama hawezi kumwoa mwanamke
ambaye. Ajanasa huyu jamaa.
Haya basi, tuendelee na maoni ya wasikilizaji kwenye Facebook. Namuona huyu Thomas Njuari kutoka Mwanza, Tanzania, anasema mwanaume mzee kuoa binti mdogo ni swala la kawaida kabisa, na ni swala ambalo limezoeleka, ila kwa kijana kuoa mwanamke anayemzidi umri, lazima huyo mwanamke awe vizuri kiuchumi kuliko huyo mume wake. Kwa namna nyingi ni kwamba ukiona mwanaume ameoa mke ambaye anamzidi umri, tafsiri yake ni kuwa mume kafuata hela, sio mapenzi.
Haya basi, huyu hapa si mwingine ni Daniel B. Male, anasema kwamba sio mbaya watu watakaoana mmoja wapo wakimzidi mwenzake kwa umri, hata kama ni miaka mingapi, bora wanapendana ili maisha yaende kama inavyotakiwa.
Huyu Daniel Mongi anasema kutofautiana miaka si jambo baya, ila ni miaka mingapi unaweza ukaoa kwa huyu mwamba alivyotisha hapa.
Mtu pesa Mwanambuki anasema kwamba watu kuoana wakiwa wameziana umri sio mbaya sana, kama wamependana, kikubwa ni amani ndani ya ndoa.
Basi tuwashukuru wasikilizaji wetu wote waliochangia kwenye mada yetu ya leo. Moja kwa moja tuende kwenye muziki. Kibao cha muziki leo tunaungana nani?
Ehe, hawa si wengine basi hii. Huyu ni sauti yake Nandi akiwa na lile kundi la Sauti Soul. Sauti Soul wanakuambia kiza kinene.
Saidia nisikitisha kiti nimekuwa chuma cha kaburo ipo juu ya mawe. Kiko ni kwa mkengia mjotu gani mara kwenye kikombe mara tani. Ona katibu wa mali kisimani.
Basi unaambiwa kiza kinene, Sauti Soul wakiwa na Nandi, Mrs. Bill Nasty. Hivi sasa ni mama huyu wa binti. Na amekwambia kwamba naam, na amekwambia kwamba kamwe hamtomuona mtoto wake kwenye mitandao ya kijamii
sababu
umaarufu ni wa kwake na babake mtoto, lakini sio umaarufu wa mtoto. Kwa hiyo mtulie, msisubiri kuona akiandaliwa zile Instagram. Unajua watu maarufu wana tabia, wakishazaa tu mtoto wanatengeneza Instagram account na yule mtoto anakuwa maarufu kweli kweli.
Lakini mimi naungana naye.
Mhm.
Naungana naye kabisa.
Naam.
Basi moja kwa moja tuende kwenye masuala ya lifestyle au mtindo wa maisha. Kuna watu wana matatizo ya kupata ajira, hasa unapokuwa hukwenda shule, hukusoma, hujui kusoma wala kuandika, inakuwa ni tatizo zaidi kubwa. Tayari umeshasoma lakini hupati ajira. Sasa fikiria kwamba hujasoma wala hujui kusoma na kuandika. Basi lifestyle au mtindo wa maisha, Salma Mohamed ameongea na mhusika huko Mombasa.
Nilienda tu darasa la kwanza, sikumaliza hata mbili, nikaachana na kusoma. Wazazi wangu walikuwa washazeeka, maana mimi ndo kijana wa mwisho, piga barua vya hapa na pale, leo tumepata kesho tumekosa, to maisha yanasonga mbele. Kutoka kijijini nimeingia mjini. Hali ya mjini pia ninaiona ngumu kama vile nilivyoiona ngumu hali ya kijijini. Tunapata shida sana sisi watu ambao hatukupata elimu. Maana hata ukienda kwa ofisi yoyote mpaka uitishwe makaratasi. Hatuwezi kupata hata kama ni kibarua, kibarua tu vya kufagia. Hatuwezi enda mahali petishwa hata karatasi la darasa la 8, ikawa ni matatizo hauna. Kino meenda na wenzako, kauna wenzako wanapata ile kibarua, wewe unarudi kubangaisha tu mitaani, mara uko pale, mara uko hapa. Sasa inakuwa hali inazidi kuwa ngumu. Serikali tafadhali mtuangalie sisi watu ambao hatukupata elimu, na siko hatukupata elimu kwa kupenda kwetu, ni hali ya kimaisha pia. Mtuangalie, msiweke sana kuwa lazima uo msoma ndo upate kibarua. Hata kama ni kufagia barabara, sisi si wavivu, tutafanya. Maana hali inakuwa ngumu sana, tunaumia sana. sahi kulingana na hii maisha vile alifo. Tunapambana kazi za mikono, lakini wasio wanachukua wale watu walosoma tu peke yao, nao ambao hawakusoma mahitaji yao watafanya vipi kama kupata kibarua chochote tu kwa serikali, hata cha kufagia barabara paka huo nsoma. Wanga ninasikitika sana, ni hasa nikiona mwenzangu ambaye alisoma. Pia mimi naona wifu, natamani tu niwe kama yule mwenzangu.
Ligogo kimsikia kijana anavyozungumza kama vile amekata tamaa, lakini mimi nafikiri kuna uwezekano anaweza kupata vibarua, sababu hata kwamba hakupata elimu kwa sababu ambazo ni tofauti, mimi nafikiri anaweza kupata vibarua hata kwenda kwenye masomo ya kujifunza ufundi.
Mhm.
Sababu ufundi si gani kwamba yanahitaji elimu ya juu sana, sababu ni kazi ya mikono tu.
Naam. Kwa hiyo ndio mambo jinsi ya livyo hayo, tukiendelea kuangazia na kwa namna gani hali ya mitindo ya maisha, vile vile mambo ya kutafuta ajira inavyokuwa. Maana nimemsikiliza huyu kijana kwa kweli, da, amenipandisha hisia kwa kweli. Haya, tusonge mbele basi msikilizaji wa matangazo ya VOA Express, na moja kwa moja tuelekee katika yale ambayo yanavuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Yapi ambayo umeona, Patrick Nduimana, au mimi nianze tu?
Mimi nina habari ambayo inasikitisha kabisa, sababu ni yale matatizo yanayowakumba wanawake na wasichana wanakwenda kutafuta ajira huko Mashariki ya Kati, hasa katika nchi za hasa huko Saudi Arabia. Kuna habari imeandikwa na Nation hapa inasema kwamba familia ya msichana anaitwa Kieni huko kaunti ya Nyeri wanatatizika kabisa kuweza kurejesha mwili wa msichana huyo, binti mwenye umri wa miaka 25 ambaye wanasema alifariki katika mazingira ya kutatanisha huko Saudi Arabia mwezi mmoja uliopita. Anaitwa huyu Pauline Murugi wa Chira kutoka kijiji cha Watuka, alifariki miezi mitatu tu baada ya kuwasili huko Saudi Arabia. Familia yake ilipata taarifa ya kifo chake kupitia kwa rafiki yake ambaye amesema kwamba bado na yeye amekwama huko. Basi familia inajitahidi kukusanyisha pesa huku na kule, lakini kwa masikitiko ni kwamba wanasema familia yake tayari imesha kusanya karibu, wanasema ni shilingi chache tu, shilingi za Kenya chache, wanasema few hundred shillings. Kwa hiyo nafikiri kuna kazi kubwa ya kuweza kusaidia familia hii ili waweze kurejesha mwili wa mtoto wao kutoka huko Saudi Arabia.
Naam, haya basi ndio mambo hayo. Lakini tukisonga mbele, mimi ambayo nimeyaona, naelekea moja kwa moja mpaka kwenye jiji la Barcelona. Na jiji la Barcelona tunamuangazia huyu winga machachari wa timu ya Barcelona, Ousmane Dembele, ambaye hivi sasa anagonga vichwa vya habari kweli kwenye mitandao ya kijamii. Ikumbukwe kwamba winga huyu alinunuliwa na timu ya Barcelona akitokea ile timu ya Ujerumani ya Borussia Dortmund kwa ada nono kabisa ya zaidi ya milioni 100 paundi za Uingereza. Na kile ambacho kimesababisha watu kutafakari namna ambavyo kiwango chake kimeongezeka kwa mchezaji huyu, ikumbukwe alivyosajiliwa tu alipata ukosolewaji mkubwa kwa kuumia mara kwa mara. Sasa hivi anatajwa kuwa ni moja kati ya wachezaji hatari kabisa, si tu kwenye ligi ya La Liga lakini ulimwenguni, na hasa kuelekea kombe la dunia ambapo mpaka imefikia tu wanasema, je, yeye na Kylian Mbappe yupi bora hivi sasa? Kwa hiyo ni habari ambayo inavuma, kwa hiyo mjadala umekuwa mkubwa kweli. Wa Faransa wanasema wana matumaini makubwa zaidi na Ousmane Dembele pengine kuliko hata Kylian Mbappe, kutokana na namna ambavyo amekuwa akionyesha tabia yake siku za hivi karibuni.
Basi tutaangalia nani ambaye atakuwa bora zaidi kuliko mwingine. Nafikiri moja kwa moja tuende kwenye swali la leo. Tuliuliza, je, unadhani ni mchango gani hayati Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza ametoa kwa Afrika Mashariki?
Prince Alpha yeye anasema yeye amesikia na amemwona kwenye picha akiwa kalala, kiukweli hadhani kama kuna kitu aliipatia Afrika, labda awaulize wanasiasa au na viongozi wa vyama tawala wa Afrika, hawakosi cha kumsifia, maana marehemu wakifa asemwi vibaya. Ni hayo tu ambayo tunayo katika swali letu la leo. Tunakamilisha matangazo haya, upande wa pili Aida Isa, Sandy Shomari alisimamia matangazo haya, mimi naitwa Billy Gongo, mwenzangu Patrick Ndwima, na shukrani kwa kuwa nasi.
Penzi hulifichi, thamani sindano itachoma. Nisi ya miliki, hata wakani roge kigoma. Ukiugunza